លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រធាន New South Wales មានកំណត់ត្រាឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងស្រុកចំនួន110ករណីរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយបិទគប់វីរុសកូវីដ-19ដល់អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ការពារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីថាមិនមែនជាមូលហេតុនៃការបិទគប់នោះទេរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកចំនួន110ករណីនៅថ្ងៃនេះនោះបានមកពីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តចំនួន 84,000 នាក់ដែលជាតួលេខនៃការធ្វើតេស្តខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានករណីឆ្លងថ្មីរហូតដល់ទៅ43ករណីបានស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរបស់ពួកគេជាមួយនឹង13ករណីកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយក្រៅពីករណីនៅតំបន់ភៀកនិរតីក្រុងស៊ីដនីករណីនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចក្រុងស៊ីដនីក៏កំពុងតែកើនឡើងផងដែររដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីគឺនៅទាបណាស់ប៉ុន្តែធ្វើបានយ៉ាងល្អខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែបង្ក្រាបការឆ្លងរាលដាលនៃអំបូរ Delta នាពេលបច្ចុប្បន្ន
Had we not gone into the lockdown
ប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើការបិទគប់ការពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះទេតួលេខ110ករណីនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងទៅជារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនករណីដូច្នេះយើងទទួលបាននៅជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការកម្រិតការឆ្លងរាលដាលនេះមកនៅត្រឹមអ្វីដែលយើងមាននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យមានការកម្រិតចំពោះការសន្តានានិងការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់មុខជាការពិតណាស់អ្នកខ្លះនៅតែត្រូវទៅធ្វើការដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបន្តទៅមុខទៀតបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមធ្វើឲ្យប្រកាសថានៅពេលដែលអ្នកធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកត្រូវតែមានកម្រិតអ្វីដែលយើងមិនចង់ឃើញគឺការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះនៅទីប្រជុំជននៅតំបន់ Orange ភាគកណ្តាលឈៀងខាងលិចនិងតំបន់នៅជុំវិញនោះត្រូវបានបិទគប់រយៈពេល7ថ្ងៃជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីអ្នកបើកបររថយន្តចែកចាយទំនិញម្នាក់ដែលមាន COVID-19 វិជ្ជមានបានទៅតំបន់នោះហើយបានចម្លងទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតការ lockdown នៅតំបន់រដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ Orange, Blaney និងតំបន់ Carbon បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកក្កដាហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបទបញ្ជាស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងតំបន់ជនបទក្នុងរដ្ឋ New South Wales ឧបរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក John Barry Laro មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការឆ្លើយតបដ៏តឹងតែងមួយប៉ុន្តែវាសំរុំដោយសារតែការឆ្លងខ្លាំងនៃអំបូរ Delta នេះ
The decision was the right decision to make
សេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលថែមទាំងមានការគ្រប់គ្រងពីដំបូងមានសុខភាពយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះនៅថ្ងៃនេះជាការរំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាថាយើងនៅក្នុងតំបន់ជនបទរដ្ឋ New South Wales យើងមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយឥទ្ធិពលនៃអំបូរ Delta នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងដឹងថាវាឆ្លងបានលឿនកម្រិតណាហើយការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងនាមប្រជាជនទាំងអស់នៃតំបន់ជនបទចំណែករដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញនៅថ្ងៃនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកមួយករណីនៅថ្ងៃដំបូងនៃការបិទគប់រយៈពេល7ថ្ងៃរបស់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងករណីវិជ្ជមានមួយផ្សេងទៀតហើយក៏បានទៅភោជនីយដ្ឋាន Greek on Halifax ជាទីដែលករណីទី5ត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោក Steven Marshall មានប្រសាសន៍ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានកន្លែងប៉ះពាល់ចំនួន52កន្លែងលោកក៏បានប្រកាសអំពីកញ្ចប់ថវិកាជំនួយរបស់រដ្ឋនេះចំនួន100លានដុល្លារដល់តំបន់ជនបទនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទគប់នេះគណៈពេលដែលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth ផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែតំបន់ដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាតំបន់ Hotspot ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះជំនួយជាសាច់ប្រាក់ចំនួន3000ដុល្លារនឹងមានសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលទទួលរងនៅការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនហើយអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិ Sole Trader អាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយចំនួន1000ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះក៏នឹងផ្តល់នូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំសប្តាហ៍ចំនួន600ដុល្លារដល់បុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងតំបន់ជនបទរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងផងដែរលោក Marshall មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាអ្វីដែលលោកបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ
We do want to put the entire state into lockdown.
យើងចង់ដាក់រដ្ឋទាំងមូលចូលទៅក្នុងការបិទគប់នោះគឺជាដំបូលមានសុខភាពដែលយើងទទួលបានយើងគោរពចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាលើចំណុចនោះនៅឯគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំណត់តំបន់ទាំងនេះថាជាចំណុច hot spot របស់ពួកគេនោះពួកគេនឹងផ្ដល់នូវជំនួយប្រាក់ចំណូលតែពួកគេនឹងមិនបង់ប្រាក់ចំណូលនៅក្រៅតំបន់នោះទេយើងបានសម្រេចចិត្តពីទស្សនៈរបស់អ្នកបង់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងផ្ទាល់យើងចង់ប្រកាសតំបន់ hot spot នៅទូទាំងរដ្ឋទាំងមូលទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានការប្រកាសខុសគ្នាក៏ដោយគឺយើងចង់ធ្វើបែបនោះនៅឯរដ្ឋ Victoria វិញនៅថ្ងៃនេះបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកចំនួន22ករណីនិងមួយករណីទៀតនៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាឡេសាដែលនេះគឺជាកំណត់ត្រានៅថ្ងៃទី6នៃការបិទគប់ទូទាំងរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Victoria និយាយថារាល់ករណីថ្មីទាំងអស់មានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Brett Sutton មានប្រសាសន៍ថា16ករណីក្នុងចំណោម22ករណីគឺត្រូវបានធ្វើការផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរបស់ពួកគេដែលនោះគឺជាសញ្ញាលើកទឹកចិត្តមួយ
Look 22 is a large number it might have
22ករណីជាចំនួនដ៏ច្រើនវាប្រហែលជាមើលទៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានយើងនៅលើ Twitter នៅព្រឹកនេះឬក៏អ្នកដែលបានឃើញចំនួនកើនឡើងប៉ុន្តែ16ករណីក្នុងចំណោម22ករណីនេះបានផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេស្រាប់ទៅហើយសម្រាប់រយៈពេលឆ្លងទាំងមូលរបស់ពួកគេវាគឺពិតជាសញ្ញាល្អណាស់វាមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំរំពឹងថាវានឹងប្រសើរឡើងទៅតាមពេលវេលាវាអាចទៅរួចផងដែរថាក្នុងពេល2ថ្ងៃទៀតអ្នកនឹងមិនឃើញមាននរណាម្នាក់ដែលបានចេញនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរបស់ពួកគេទៀតនោះឡើយវាគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនដែលធ្វើចតាឡេសាក់យ៉ាងតឹងរឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលត្រូវធ្វើចតាឡេសាក់នោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋ Victoria បានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនចំពោះការមកដល់ពីតំបន់ក្រហមឬហៅថា Red Zone ចាប់តាំងពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃអង្គារយប់មិញនេះអ្នកស្រុក Victoria ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និង ACT មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេមានតែបុគ្គលិកកម្មករដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំហើយទទួលបានការលើកលែងតែប៉ុណ្ណោះដែលឥឡូវនេះអាចធ្វើដំណើររវាងរដ្ឋទាំងពីរបានរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅតាមព្រំដែនផងដែរការបិទគប់ lockdown របស់រដ្ឋ Victoria នាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ទទូចថាលោកចូលរួមចែករំលែកការខកចិត្តរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាងពាក់កណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងការបិទគប់ lockdown ប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តបដិសេធថាកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនោះមិនមែនជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតត្បិតដ៏សម្បើមទាំងនេះទេលោកបាននិយាយទៅកាន់វិទ្យុ 5AA របស់ Adelaide នៅព្រឹកនេះថាមិនមានផែនការណាមួយដែលបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីនឹងមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង 65 ឬក៏ 70% នៅត្រង់ចំណុចនេះក្នុងពេលនេះនោះទេ
I mean right now in Singapore vaccination rate
ខ្ញុំចង់មានន័យថាពេលនេះប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់ជាងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅរកការបិទគប់វិញហើយអឺរ៉ុបវិលត្រឡប់ទៅរកការបិទគប់វិញហើយនៅចក្រភពអង់គ្លេសពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាង 65% តែនៅតែមាន94អ្នកបានស្លាប់កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំយល់ថាវាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ខកចិត្តដូចគ្នាដែរហើយ Delta variant ចុងក្រោយគេនេះបានបោះគ្រាប់បាល់កោងថ្មីទាំងស្រុងមួយមកលើបញ្ហានេះដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកកំពុងតែតតាំងជាមួយវាអូស្ត្រាលីដែលយឺតជាងពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមានប្រជាជនតែ 14% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញអ្នកជំនាញសុខាភិបាលលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទទួលស្គាល់នូវគុណភាពថ្នាំចិនសែថ្មីលៀនហួឈីងវិនដែលបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់នៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែលោកស្រីបានប្រកាសណែនាំឲ្យប្រជាជនខ្មែរប្រើប្រាស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះថ្នាំបុរាណចិនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID កម្រិតស្រាលនេះលោកស្រីថាទោះបីវាជាថ្នាំបុរាណតែវាក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដោយថ្នាំពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែរ
អ្នកដែលមានជំងឺអីដែលប្រចាំកាយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើឃើញបាត់តែជាឱសថបុរាណក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាឱសថដែលចេះតែយកមកលេបនោះទេអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងប្រើប្រាស់សូមឲ្យពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនុំសិន
ចាស់លោកមេងផាឡានឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងមូលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer ចឹងហើយណាមានមនុស្ស12នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារតែទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឯទីក្រុងចិនជើប្រទេសចិនប្រជាជនជាង 10,000 នាក់នៅខេត្តហឺណានក៏ត្រូវបានគេជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពផងដែរមានប្រជាជនជាច្រើនដែលបានជាប់នៅក្នុងផ្លូវរងក្រោមដីនិងសាលារៀនរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានទឹកហូរនាំយកទៅហើយទីក្រុងជាង10បានរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្លូវធំធំត្រូវបានបិទនិងជើងហោះហើរត្រូវបានលុបចោលនៅយប់នេះយើងនឹងដឹងហើយថាតើទីក្រុងព្រីស្បិននឹងឈ្នះការដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកនិងប៉ារ៉ាឡিম ពិកឆ្នាំ2032ឬក៏អត់នោះទីក្រុងនៃរដ្ឋ Queensland មួយនេះត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ IOC តាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកចំនួន87រូបជួបប្រជុំនៅទីក្រុងតូក្យូគណៈប្រតិភូទីក្រុងព្រីស្បិន2032នឹងធ្វើបទបង្ហាញចុងក្រោយជាផ្លូវការទៅកាន់កិច្ចប្រជុំ IOC នៅមុនពេលបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជា6ល្ងាចម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតជាវាយរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palasai និងអភិបាលក្រុង Brisbane លោក Adrian Strinner បានហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo ដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបទបង្ហាញនេះដោយមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ចូលរួមពីចម្ងាយទីក្រុង Brisbane នឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងអូស្ត្រាលីទី3បន្ទាប់ពីទីក្រុង Melbourne នៅឆ្នាំ1956និងទីក្រុង Sydney នៅឆ្នាំ2000ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡ িম ពិកចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេន2ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2990រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល17អង្សានៅអាដាលេដមានភ្លៀង11អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន12អង្សាទីក្រុងហូបាដូចគ្នាដែរ13អង្សានៅខេនបេរ៉ាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ11អង្សានៅទីក្រុងស៊ីដនីបើកថ្ងៃល្អ17អង្សានៅឯព្រីស្បិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃផងដែរ20អង្សានៅទីក្រុងខេនបើកថ្ងៃល្អ27អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃដូចគ្នាដែរ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក33អង្សា